Treatment. Lifetime experiences from around the world.
Το Κατάρ είναι μια ιδιαίτερη χώρα για την οποία έχουμε ακούσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό και στο 7ο podcast του Treatment επέλεξα να εστιάσουμε σε αυτό. Καλεσμένος μου λοιπόν θα είναι ο Δημήτρης Αθανασόπουλος, ο οποίος ζει και εργάζεται μόνιμα στην Ντόχα, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσης εκεί και το πώς κυλάει γενικότερα η ζωή. Δημήτρη, πόσο καιρό είσαι εκεί και με τι ακριβώς ασχολείσαι?
Εγώ βρίσκομαι στην Ντόχα από τον Ιούλιο του 2018. Έχω σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός και δουλεύω σαν μηχανικός στο τραμ του Λουζαΐλ.
Επειδή δεν έχω βρεθεί ποτέ στο Κατάρ, έχω εικόνα, αλλά όχι συγκεκριμένες γνώσεις. Τι ακριβώς αξίζει να δει κάποιος σε αυτή τη χώρα?
Ναι, εάν κάποιος έρθει στο Κατάρ, θα δει καταρχάς μια πολύ περιποιημένη πόλη, πολύ καθαρή, υπερσύγχρονη, την οποία αξίζει να τη γυρίσεις για λίγες μέρες. Ίσως δεν είναι ο top τουριστικός προορισμός σε αντίθεση με το Ντουμπάι που είναι λίγα χιλιόμετρα παραπέρα. Ωστόσο, λόγω και ότι η Ντόχα είναι stopover για πολλούς προορισμούς της Νότιο-Ανατολικής Ασίας στην Αυστραλία, πιστεύω αξίζει κάποιος να σταματήσει, να κάνει το stopover 2-3 ημέρες, να δει λίγο την πόλη και να συνεχίσει το ταξίδι του στον επόμενο προορισμό. Και αυτό είναι που προσπαθεί και η κυβέρνηση του Κατάρ να κάνει το σαν τουριστικό στόχο, να το κάνει stopover προορισμό.
Πέραν της συγκεκριμένης πόλης, γνωρίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο που αξίζει να δεις και να κάνεις στη χώρα, σωστά?
Σωστά. Η χώρα στην ουσία είναι μία πόλη, η Ντόχα. Η υπόλοιπη έκταση είναι κυρίως έρημος. Και εάν ο επισκέπτης θα εστιάσει κυρίως στην Ντόχα για αξιοθέατα, είτε κάποιο σαφάρι στην έρημο, είτε κάποια παραλία έξω από την πόλη.
Πώς είναι η ρυθμή εκεί, η καθημερινότητα για κάποιον άνθρωπο που ζει μόνιμα?
Η ρυθμή, μπορώ να πω, είναι αρκετά χαλαρή. Είναι πιο χαλαρή από την Ευρώπη, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι ήσυχη η πόλη. Δεν έχει κίνηση στους δρόμους. Είναι εύκολη η ζωή, δηλαδή θα βρεις εύκολα να παρκάρεις, θα πάρεις το ασανσέρ σου, θα πας στη δουλειά. Δεν έχει δυσκολίες καθημερινές οι οποίες μας αγχώνουν σε μεγάλου πόλεις. Οπότε μπορώ να πω ότι είναι σχετικά χαλαρή η ζωή και οι ρυθμοί είναι χαμηλών τόνων.
Γενικά, ποιο ακριβώς είναι το καθεστώς εκεί? Περιορίζονται οι ανθρώπινες ελευθερίες, όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς?
Το πολιτικό καθεστώς είναι μοναρχία. Είναι ο εμίρης, ο οποίος περνάει από γενιά σε γενιά η οικογένειά του. Ωστόσο, μπορεί να ακούγεται κάπως η λέξη μοναρχία, ωστόσο όλοι εδώ πέρα πίνουν κρασί στο όνομά του. Τον εκτιμάνε πάρα πολύ, διότι προσφέρει στην πόλη, τους έχει προσφέρει τα πάντα από παροχές, από εδώ. Οπότε, πολιτικά έχει μια σταθερότητα η χώρα. Τώρα, αν καταπατούνται δικαιώματα, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σε σχέση με τη Δύση, ας πούμε, ευρωπαϊκές χώρες, όπως με το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους ή θεωρητικά ότι εάν δεν είσαι παντρεμένος δεν μπορείς να συζείς με άτομο του αντίθετου φύλου, αλλά δεν τα νιώθεις αυτά στην καθημερινότητα. Δηλαδή, κυρίως αυτά είναι μόνο στα χαρτιά. Η ζωή εδώ εξελίσσεται όπως οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δεν νιώθεις περιορισμούς.
Μιας και το ανέφερες, σήμερα ποια είναι η θέση της γυναίκας στο Κατάρ?
Η θέση της γυναίκας είναι σχεδόν ίση με τον άντρα. Δηλαδή, πολλές γυναίκες εργάζονται κανονικά σε υψηλές θέσεις. Δεν έχω παρατηρήσει να έχει μια μειονεκτική θέση. Βέβαια, να πω ότι το Κατάρ έχει ίσως τη χειρότερη αναλογία αντρών-γυναικών παγκοσμίως. Νομίζω είναι 5 άντρες για μια γυναίκα, διότι οι περισσότεροι εδώ δουλεύουν σε κατασκευαστικές, σε τέτοιου είδους έργα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι λίγο δύσκολο να έρθουν και γυναίκες. Στον δρόμο έξω βλέπεις κυρίως άντρες. Αλλά υπάρχουν και πολλές γυναίκες φυσικά σε καλά πόστα, οδηγούν κανονικά, όχι όπως στη Σαουδική Αραβία που πριν από λίγα χρόνια
Αυτό ισχύει και για τις ντόπιες ή μόνο για τις ξένες?
Και για τις ντόπιες. Τώρα δεν ξέρω στο σπίτι του καθενός τι γίνεται, αλλά υπάρχει, πιστεύω, ένα σεβασμός γενικά και προς τις γυναίκες και προς τους μετανάστες που δουλεύουν εδώ.
Γενικά, επειδή είναι μουσουλμάνοι, ποιες είναι οι διαφορές που ζει ένας Έλληνας εκεί σε σχέση με την χώρα μας ή οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοέρχεσαι να μείνεις εδώ, θα αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις που θα σου φανούν κάπως. Για παράδειγμα, ένας συνάδελφος μου έλεγε ότι θα παντρευτεί τον επόμενο μήνα και δεν έχει δει ποτέ τη γυναίκα του από κοντά, μόνο σε φωτογραφία. Οπότε αυτό ίσως έχεις ακούσει να το λένε, αλλά το ότι στο λέει κάποιος συνάδελφος ή κάποιο άτομο που γνωρίζεις, σου φαίνεται ακόμα πιο περίεργο. Έχουν κάποιους περιορισμούς με το αλκοόλ, με το χοιρινό, αλλά νομίζω εύκολα μπορείς να συνηθίσεις την καθημερινότητά σου, δεν σε επηρεάζει σε κάτι.
Γενικά οι μισθοί, από ό,τι γνωρίζουμε, είναι πολύ καλοί και φαντάζομαι ότι για το λόγο αυτό μετακόμισες και εσύ, μετανάστευσες εκεί πέρα. Πόσο είναι ένας μέσος μισθός, έχεις μια αίσθηση να μας δώσεις?
Ναι, βασικά το Κατάρ είναι νούμερο ένα σε μέσο κατά κεφαλή ετήσιο εισόδημα βάσει στατιστικών. Νομίζω είναι περίπου 110.000 δολάρια το χρόνο το μέσο εισόδημα. Απλά αυτό δεν είναι τόσο ενδεικτικό, γιατί υπάρχουν τεράστιες ανισότητες εδώ. Υπάρχουν πολλοί Ασιάτες οι οποίοι δουλεύουν με μισθό 300-400 δολάρια και υπάρχουν και πολλοί εκατομμυριούχοι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ένας Ευρωπαίος σχετικά εξειδικευμένος θα πάρει εύκολα ένα μισθό μεταξύ 5 και 10.000 ευρώ το μήνα.
Αυτό είναι ένα ποσό που ακούγεται τεράστιο, αλλά ζώντας εκεί πέρα είσαι άνετος?
Ναι, με αυτό το ποσό είσαι άνετος. Στην ουσία εδώ το κύριο έξοδο είναι το ενίκιο, το οποίο είναι κάπως ακριβό. Δηλαδή ένα σπίτι μπορεί να σου κοστίζει από 1.000 ευρώ μέχρι 3.000, ανάλογα τι σπίτι θέλεις. Από εκεί και πέρα το κόστος ζωής δεν διαφέρει και πολύ από την Ελλάδα. Επίσης λίγο ακριβή είναι η διασκέδαση. Αν βγεις σε ένα καλό εστιατόριο, σε ένα καλό μαγαζί να φας, να πιεις, είναι πιο ακριβά από την Ελλάδα. Αλλά το σούπερ μάρκετ είναι, μπορώ να πω, πιο φτηνό από την Ελλάδα. Το πετρέλαιο, η βενζίνη είναι σχεδόν τζάπα, έχει 40 λεπτά το λίτρο. Δεν υπάρχουν διόδια, δεν υπάρχουν φόροι. Οπότε σε γενικές γραμμές, ναι, ζεις άνετα με αυτά τα χρήματα. Υπολογίζεις σε τι σπίτι θέλεις να μείνεις και ανάλογα βλέπεις τι σου μένει.
Δηλαδή δεν φορολογείστε καθόλου, ακόμα και εσείς που είστε ξένοι πολίτες? Δεν πληρώνετε καθόλου εφορία στο κράτος?
Όχι, όχι, δεν υπάρχει εφορία καν, σαν έννοια εδώ πέρα. Και επίσης, λόγω της διπλής συμφωνίας που έχει κάνει η Ελλάδα με το Κατάρ, μπορείς να μεταφέρεις τα όποια χρήματα κερδίζεις εδώ στην Ελλάδα χωρίς το ελληνικό δημόσιο να μην σου ζητήσει κάποιο φόρο. Γιατί από όσο γνωρίζω δεν είναι έτσι για όλες τις χώρες. Π.χ. αν δουλεύεις στη Γερμανία ή στην Αμερική και φέρεις κάποια χρήματα, φορολογείσαι από όσο ξέρω.
Φορολογείται πάντα τη διαφορά. Αυτό ισχύει με όλα τα κράτη. Δεν το γνώριζα αυτό το ίδιο.
Υπάρχουν περίπου 10-20 κράτη παγκοσμίως, τα οποία η Ελλάδα λέει ότι φορολογείσαι εκεί πέρα. Εδώ πέρα δεν μας ενδιαφέρει. Το Κατάρ είναι ένα από αυτά. Οπότε, ό,τι χρήματα αποταμιεύσεις μπορείς να τα φέρεις στην Ελλάδα χωρίς να φορολογηθείς.
Γενικότερα υπάρχει... Καλά, δεν ξέρω αν το έχει και ανάγκη κάποιος, αλλά υπάρχει έτσι μια κρατική μέρημνα για τους πολίτες, δηλαδή υπάρχουν παροχές προς τους πολίτες? Η υγειονομική περίθαλψη, ας πούμε, φανταζόμαι θα είναι αξιόλογη, σωστά?
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας προβληματισμός πριν έρθω εδώ, ότι πώς θα είναι τα νοσοκομεία, η υγειονομική περίθαλψη, τα οποία είναι όλα πάρα πολύ σύγχρονα, έχει πάρα πολύ καλό σύστημα υγείας. Σε βαθμό που δεν λησμονώ καθόλου της Ελλάδος. Οι περισσότερες εταιρείες δίνουν ιδιωτική ασφάλεια, αλλά όλες οι εταιρείες σου προσφέρουν και τη δημόσια, η οποία είναι δωρεάν εννοείται. Απλά ίσως το δημόσιο να σου πάρει λίγο περισσότερο χρόνο να κλείσεις ένα ραντεβού ή Είναι δωρεάν βέβαια ή πληρώνεις πολύ μικρή συμμετοχή. Αλλά εάν έχεις και ιδιωτική ασφάλεια που οι περισσότερες εταιρείες παρέχουν, είναι όλα πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή και με τα συστήματα που έχουν, πας στο νοσοκομείο, με την ταυτότητά σου χτυπάνε, κατευθείαν περνάς, δεν σου ζητάνε χαρτιά, δεν σου ζητάνε πράγματα. Τα αποτελέσματα σου έρχονται στο email σου την επόμενη μέρα. Οπότε, ναι, έχει πάρα πολύ καλό σύστημα υγείας.
Ακούγεται πολύ δελεαστικό. Είναι εύκολο για κάποιον να βρει εργασία εκεί?
Εξαρτάται από τον κλάδο που έχει εξειδίκευση. Εάν είναι στο κατασκευαστικό, μηχανικός, αρχιτέκτονας και τα λοιπά, μπορεί να βρει, πιστεύω, αρκετά εύκολα. Τα τελευταία χρόνια έχουν μία αύξηση επίσης και άλλοι κλάδοι εδώ σε Έλληνες, όπως νοσηλευτές, γιατροί, τραπεζικοί, στο χώρο της εστίασης επίσης πολύ και του τουρισμού. Οπότε πιστεύω ότι ναι, αν ψάξει λίγο, μπορεί κάποιος να βρει δουλειά εδώ.
Είναι προϋπόθεση να μιλάς τη γλώσσα για να βρεις εύκολα δουλειά ή και μόνο με τα αγγλικά είσαι μια χαρά?
Όχι, είναι προϋπόθεση να ξέρεις καλά αγγλικά. Τα αγγλικά ομιλούνται παντού εδώ. Είναι η κύρια γλώσσα στην ουσία. Αν πας δηλαδή στο εστιατόριο, σε μια υπηρεσία, όλοι μιλάνε αγγλικά. Γιατί η χώρα, δεν το αναφέραμε, στην Ντόχα ζουν περίπου 3 εκατομμύρια στο Κατάρ. Τα 2.700.000 είναι μετανάστες. Μόνο 300.000 είναι οι ντόπιοι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, οι περισσότεροι, το 80% είναι από άλλες χώρες και συνεννοούνται στα αγγλικά.
Έχουν τη δική τους κουζίνα? Δηλαδή, με τόσο ξένο κόσμο, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και εστιατόρια με ντόπια καταριανή κουζίνα ή αν έχουν κάποιες δικές τους γεύσεις που αξίζει κάποιος να δοκιμάσει ερχόμενος.
Έχει γεύσεις να δοκιμάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς δικές τους. Υπάρχει η περσική κουζίνα και υπάρχει και η αραβική κουζίνα γενικά της Μέσης Ανατολής. Υπάρχουν δηλαδή πέρσικα εστιατόρια, τουρκικά. Γενικά θα βρεις όλες τις κουζίνες. Θα βρεις ασιατική, ευρωπαϊκή, ιταλική, ελληνική, τουρκική. Λόγω των πολλών εθνοτήτων των διαφορετικών που ζουν εδώ, σίγουρα θα δοκιμάσεις και αραβικά πιάτα και περσικά.
Και γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου περιγράφεις, πρέπει να είναι και μια ιδιαίτερα ασφαλής χώρα.
Ναι, είναι μια άλλη πρωτιά που έχει το Κατάρ, εκτός από το κατακεφαλήν εισόδημα. Είναι ότι σχεδόν κάθε χρόνο είναι μέσα είτε πρώτο είτε δεύτερο στις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου. Και αυτό δεν είναι μόνο στα χαρτιά, το έχω νιώσει πάρα πολύ εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Μπορείς να περπατήσεις το βράδυ σε οποιοδήποτε δρόμο, μπορείς να κοιμάσαι με την πόρτα ξεκλείδωτη, μπορεί να ξεχάσεις τα... και μου έχει τύχει να αφήσω την πόρτα του αυτοκινήτου ανοιχτή ή να έχω αφήσει το κλειδί επάνω και να το βρω μετά από 3 ώρες όπως ήτανε.
Είναι
πάρα πολύ ασφαλής χώρα και για τις γυναίκες. Οι γυναίκες δεν φοβούνται να περπατήσουν στο δρόμο νύχτα. Και είναι κάτι που μου αρέσει πολύ αυτό και μου λείπει όταν έρχομαι στην Ελλάδα. Γιατί θεωρώ πλέον ότι η Ελλάδα δεν είναι και τόσο... Στην Αθήνα που μένω εγώ δεν είναι και τόσο ασφαλή τα πράγματα.
Είναι αστυνομοκρατούμενη η πόλη δηλαδή γενικώς ή απλά είναι στην κουλτούρα τους αυτό?
Ναι, όχι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που είναι εδώ, μπορεί να είναι στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα και να κάνουν κάτι εγκλήματα για παράδειγμα. Απλά εδώ υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες. Ο νόμος είναι αυστηρός, δηλαδή εάν σε πιάσουν, ειδικά αν είσαι μουσουλμάνος, θα δικαστείς με το μουσουλμανικό νόμο. Οπότε δεν το θέλεις αυτό. Δεν θέλεις να δεις πώς είναι η φυλακή εδώ. Και εάν κάνεις κάτι, είναι σίγουρο ότι θα σε πιάσουν, γιατί υπάρχουν κάμερες. Είναι σίγουρο ότι θα τιμωρηθείς βάσει νόμου. Και στην καλύτερη περίπτωση θα σε απελάσουν, οπότε θα χάσεις τη δουλειά σου. Επίσης δεν υπάρχει ανεργία εδώ. Δηλαδή όλοι όσοι είναι εδώ εργάζονται. Οι ντόπιοι μπορεί να μην εργάζονται, μπορεί να είναι εισοδηματίες εννοείται. Αλλά όλοι όσοι είναι εδώ εργάζονται. Εάν σταματήσει η δουλειά σου, μετά από 1-2 μήνες πρέπει να φύγεις. Οπότε στην ουσία δεν είναι εύκολο να γίνουν κλοπές και από κάποιον που έχει ανάγκη.
Ο καιρός πώς είναι εκεί?
Ο καιρός. Είναι ένα θέμα ο καιρός στο Κατάρ. Εγώ μπορεί να πω το αιρετικό ότι εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο καιρός από ό,τι στην Ελλάδα, εδώ. Για ποιο λόγο το λέω. Εδώ είναι, okay, είναι 3 μήνες, 4, οι οποίοι είναι κόλαση το καλοκαίρι. Δηλαδή οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν και 50 βαθμούς. Αλλά οι υπόλοιποι 8 μήνες έχει πάρα πολύ καλή θερμοκρασία. Μπορείς να ξυπνάς το πρωί, βάζεις το κοντομάνικό σου, πας στη δουλειά με λιακάδα. Δηλαδή η θερμοκρασία κυμαίνεται το χειμώνα με μίνιμουμ τους 15 βαθμούς. Εκεί 25-30 για 8 μήνες το χρόνο. Δεν βρέχει σχεδόν ποτέ. Οπότε ένας προβληματισμός, ας πούμε, που είχα στην Ελλάδα, ότι ξυπνάς και έξω έχει κρύο και βροχή και δεν θες να πας στη δουλειά. Εδώ δεν έχεις κάτι τέτοιο. Απλά το καλοκαίρι δεν μπορείς να βγεις έξω να κάνεις δραστηριότητες. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Περιορίζεσαι σε βόλτες στα μολ, σε κλειστούς χώρους. Οι περισσότεροι παίρνουν την άδειά τους για ένα μήνα για να φύγουν, ας πούμε. Και κάπως έτσι την παλεύεις και περνάει το καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλά σπίτια επίσης τα οποία έχουν πισίνα, είτε στην οροφή είτε εάν είναι συγκρότημα. Οπότε με λίγο πισίνα, λίγο air condition, λίγο άδεια, περνάει το καλοκαίρι.
Ακούγεται πολύ όμορφο και δελεαστικό. Με την κουλτούρα ενός Έλληνα όμως, νιώθεις ότι θα μπορούσες να μείνεις για πάντα εκεί? Υπάρχει πλάνο επιστροφής?
Ναι, γενικά σαν κουλτούρα μπορώ να πω ότι οι Άραβες μοιάζουν με τους Έλληνες στην κουλτούρα. Δηλαδή είναι και αυτοί, έχουν το θεσμό της οικογένειας, όπως το έχει και ο Έλληνας, τις παραδόσεις, τα έθιμα. Σε αυτά μοιάζουν αρκετά. Ένα πράγμα που μου λείπει εδώ και πιστεύω είναι αρκετά αποτρεπτικό για να μείνεις για πάντα είναι ότι δεν υπάρχει φύση, ότι θες να βγεις να πας στο βουνό να περπατήσεις ένα δάσος. Δεν υπάρχει αυτό, η χώρα έχει καλύπτεται από έρημο οι περισσότεροι. Αυτό είναι κάτι που μου λείπει. Επίσης ότι δεν μπορείς να πας εκτός από τη φύση. Στο Κατάρ, επειδή υπάρχει μόνο μία πόλη, δεν μπορείς να πας ένα διήμερο, ένα τριήμερο. Αναγκαστικά πρέπει να πάρεις το αεροπλάνο και να πας σε κάποια άλλη χώρα. Οπότε και οι κοντινές εξορμήσεις, ας πούμε, μου έχουν λείψει.
Κοινωνικές σχέσεις υπάρχουν γενικά, δηλαδή είναι στον τρόπο ζωής το να πας στο σπίτι ενός φίλου, να δειπνίσετε? Και δεν αναφέρομαι στους ξένους πολίτες που ζουν εκεί, που μπορεί να έχετε γνωρίσει και Έλληνες, αλλά κοινωνικοποιήστε με τους ντόπιους.
Η αλήθεια είναι ότι οι ντόπιοι κάνουν περισσότερο παρέα μεταξύ τους. Έχει τύχει βέβαια να με έχουν καλέσει και σε σπίτι ντόπιων. Είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία να πας σε ένα σπίτι καταριανών, να δεις, ας πούμε, σε τι βίλα μένουν και πώς ζούνε.
Το φτωχικό τους.
Η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι κυρίως μαζευόμαστε Έλληνες και μπορεί να κάνουμε κάποιο μπάρμπεκιου, να πιούμε κάποιο καφέ κτλ. Εξαρτάται και από τι τύπος είσαι και με ποιον θα κάνεις παρέα, ποιος είναι ο συνάδελφός σου. Εάν έχεις συνάδελφο ντόπιο ή Λιβανέζο ή Ταϊλανδό, μπορεί να κάνεις παρέα μαζί του.
Έχεις αίσθηση πώς οι Έλληνες ζουν εκεί?
Ναι, οι Έλληνες γενικά αυξομειώνονται εδώ. Είχαν φτάσει σε ένα πικ περίπου 5.000 πριν τον κορονοϊό. Με τον κορονοϊό έφυγαν αρκετοί, όπως έχουν φύγει αρκετοί νομίζω και μετά το Μουντιάλ που έγινε εδώ το Δεκέμβρη. Πιστεύω είναι περίπου 1.500 με 2.000 αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ελληνική κοινότητα, είναι ενεργή, με εκδηλώσεις, με δραστηριότητες. Και γενικά έρχονται, φεύγουν, έτσι είναι η ζωή εδώ.
Πριν κλείσουμε, να μας δώσεις έτσι κάποια highlight της πόλης που ένας επισκέπτης δεν πρέπει να χάσει αν βρεθεί εκεί.
Η πόλη έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα να δεις. Ένα από αυτά είναι η παλιά αραβική αγορά, στην οποία θα βρεις τις κλασικές αγορές με μπαχάρια, με υφάσματα, με μαργαριτάρια. Μετά είναι το κλασικό, το desert safari στην έρημο, το οποίο πολλοί το ξέρουν από το Ντουμπάι, αλλά γίνεται και εδώ και μάλιστα εδώ είναι πιο ιδιαίτερο, γιατί πηγαίνεις σε ένα σημείο στα νότια, στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία, όπου η έρημο συναντά τη θάλασσα και το τοπίο είναι πραγματικά μαγευτικό. έχει δώσει βάση στον πολιτισμό το Κατάρ, οπότε έχει φτιάξει 2-3 πολύ όμορφα μουσεία, το National Museum of Qatar και το Museum of Islamic Art, τα οποία είναι ή δωρεάν ή είσοδος είναι 5-10 ευρώ μόνο, τα οποία είναι εξαιρετικά και σαν κτίρια και σαν περιεχόμενο εκθετικό. Γενικά η πόλη είναι όμορφη, έχει μια λεωφόρο παραλιακή πολύ όμορφη να την περπατήσεις. Έχει παραδοσιακούς οικισμούς αραβικούς. Έχει το Πέρλ που είναι ένα τεχνητό νησί με πολύ ωραία αρχιτεκτονική.
Μπάνιο μπορείς να κάνεις κάπου στη θάλασσα?
Το Κατάρ περιβάλλεται από θάλασσα, οπότε έχει αρκετές παραλίες. Μπάνιο μπορείς να κάνεις συνίσταται από Σεπτέμβρη μέχρι Μάιο, γιατί το καλοκαίρι το νερό είναι ζεστό αρκετά. Μπορείς να μπεις, αλλά δεν θα σε δροσίσει, θα νιώσεις μάλλον χειρότερα. Και οι παραλίες δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δηλαδή είναι σαν μια αμέτρια παραλία της Ελλάδας, ας πούμε. Οπότε μπορείς όμως να κάνεις τη βουτιά σου εάν έρθεις, και οι περισσότεροι προτιμάνε τις πισίνες, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν πολλές εντυπωσιακές πισίνες, πολύ ωραία ξενοδοχεία που μπορείς να πάρεις day pass και να είναι πραγματικά πολύ όμορφα.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εύχομαι την επόμενη φορά να με ξεναγήσεις από κοντά.
Εγώ σε ευχαριστώ, Μάνο, και σε περιμένω εδώ πέρα για να κάνουμε όλα όσα άκουσες.
Σας ευχαριστώ για μια φορά ακόμα που μείνατε μέχρι το τέλος και θα τα πούμε και πάλι σε κάποιο επόμενο επεισόδιο στο κανάλι μου στο YouTube.